Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul buku antologi My Happiness. Judul naskah yang akan dibacakan Meramu Bahagia dengan Mendamaikan Jiwa. Penulis sekaligus naratornya adalah Nur Alfi Yuliati. Selamat menyimak.
Meramu bahagia dengan mendamaikan jiwa. Bahagia adalah bagaimana kita dapat bermanfaat kepada orang lain di sekitar kita dan bagaimana kita tetap selalu bersyukur atas segala cobaan, atas jatuh dan bangunnya. Karena sejatinya hal itulah yang menjadikan kita orang yang sukses. Orang yang sukses adalah orang yang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pernyataan Ayu Maulidia tentang arti kebahagiaan. Tepuk tangan para penonton babak final pemilihan Putri Indonesia 2020 bergemuruh menyambut pernyataan gadis cantik ini. Pernyataan filosofis tersebut mengantarkan putri dari Provinsi Jawa Timur ini menjadi Putri Indonesia 2020. Saya sependapat dengan Ayu Maulidia. Kebahagiaan terpancar dari sikap syukur atas segala hal yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu kesuksesan ataupun cobaan. Namun, tidak banyak orang yang tahu bagaimana caranya bisa berbagi kebahagiaan. Sementara diri sendiri masih sulit merasa bahagia. Bagaimana caranya bersyukur atas cobaan yang Tuhan berikan pada kita? Sebagian besar orang justru beranggapan bahwa cobaan adalah sumber dari kepedihan dan keterpurukan. Apalagi jika orang tersebut memiliki pengalaman masa lalu yang traumatis, bahkan masih menghantuinya hingga sekarang. Bukankah hal tersebut akan menjadi penghalang menuju kebahagiaan? Pertengahan Februari 2020, saya mengikuti kelas daring Mengasuh Inner Child yang dipandu oleh Mbak Ripka Imari. Beliau adalah penyintas depresi dan bipolar yang kini aktif mempromosikan mindfulness parenting melalui media sosial. Melalui kelas daring ini, saya kembali diingatkan bahwa kebahagiaan tercipta dari dalam diri. Tetapi trauma masa lalu, kondisi lingkungan, atau pengalaman hidup yang buruk seringkali menjadi penghalang terciptanya kedamaian jiwa. Pengalaman masa lalu ini terekam dalam pikiran bawah sadar kita. Rekaman alam bawah sadar ini sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku kita di masa sekarang. Itulah sebabnya orang yang mengalami kekerasan di masa lalu akan melakukan hal yang sama seperti tindakan yang pernah diterimanya. Masih segar dalam ingatan saya, ketika masih kecil pernah dibentak dan dipukul oleh orang tua gara-gara melakukan sebuah kesalahan yang menurut saya tidak terlalu fatal. Dalam hati saya berjanji, amit-amit, nanti kalau punya anak, saya enggak akan menghukum anak dengan cara seperti ini. Saya akan ingatkan dia dengan cara yang lembut dan sabar. Waktu berlalu. Apa yang terjadi kemudian? Ketika saya memiliki seorang anak, pada usia 2-3 tahun, anak saya mulai memunculkan fase egosentrisnya. Dia mulai punya keinginan dan agak susah diarahkan. Tanpa saya sadari, saya pun menirukan hukuman yang pernah saya terima saat masih kecil. Astaga, ternyata peristiwa tersebut berulang. Dan saya justru melakukan sesuatu yang sangat saya benci di masa lalu. Saya sangat menyesal. Saya peluk anak saya sambil menangis sesenggukan. Tanpa saya sadari, alam bawah sadar memunculkan rekaman masa lalu saat saya dimarahi dan dipukul oleh orang tua. Ia bereaksi terhadap sebuah peristiwa yang membuat saya benci dengan perlakuan orang tua di waktu itu. Trauma masa kecil yang muncul secara tidak saya sadari, menurut ilmu psikologi, dikenal dengan nama inner child. Inner child adalah bagian dalam alam bawah sadar manusia yang merupakan hasil dari pengalaman masa kecilnya. Seperti motivasi alam bawah sadar lainnya, inner child juga muncul pada orang dewasa dalam bentuk perilaku atau keadaan emosi yang tidak disadari. Hasil dari pengalaman masa lalu yang membentuk inner child dapat terlihat dalam berbagai bentuk. Misalnya, sifat tergantung kepada orang lain, perilaku impulsif, gangguan trauma, dan sebagainya. Seringkali gangguan pada inner child membawa masalah pada tingkah laku, emosi, dan hubungan sosial. Trauma masa kecil bisa menjadi hambatan bagi stabilitas inner child. Namun, bukan berarti orang yang memiliki trauma di masa lalu tidak bisa hidup dengan bahagia. Mbak Ripka Imari adalah contoh nyata yang seringkali membuat saya berdecak kagum. Beliau hidup di masa lalu yang serba kekurangan, baik secara fisik dan psikis, bahkan sempat mengalami kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kekerasan. Alhamdulillah, kini beliau bisa hidup bahagia dengan suami dan anak-anaknya. Perjuangan Mbak Ripka Imari menjadi pemacu bagi saya untuk selalu bangkit dari permasalahan yang sedang menghampiri. Apapun masalah yang kita hadapi, kita tidak pernah sendiri. Tuhan selalu ada bersama hambanya. Hal pertama yang saya pelajari dari perjalanan hidup Mbak Ripka adalah beliau melepaskan mental korban. Salah satu ciri orang yang bermental korban adalah selalu menyalahkan keadaan sekitar atas kejadian yang menimpa dirinya. Sebaliknya, Mbak Ripka memilih untuk bermental pejuang. Menurut Baskoro Endrawan, orang yang bermental pejuang adalah seseorang yang tidak mau dikalahkan oleh keadaan, kuat menghadapi kritikan dan ujian, serta mudah beradaptasi dan tahan banting. Perjuangan yang dilakukan oleh Mbak Ripka memang tidak mudah. Beliau berusaha menerima keadaan yang sedang dihadapi maupun masa lalunya yang menyakitkan. Beliau juga berusaha memaafkan orang-orang yang telah menyakitinya, kemudian mengasuh inner child dirinya dan suami yang sama-sama terluka. Belajar mengasuh inner child bersama Mbak Ripka Imari mengingatkan saya pada pepatah Jawa yang menjadi pegangan selama ini. Bila ada dua kubu yang tengah berseteru, apalagi sampai tukar patu atau bertengkar, maka simbah-simbah Jawa akan berpesan, sing waras ngalah. Artinya, orang yang merasa dirinya waras, atau bisa juga diartikan lebih bisa bersikap dewasa, sebaiknya mengalah. Simbah akan melanjutkan nasihatnya, cerah agawe bubrah. Bertengkar itu hanya akan menyebabkan perpecahan dan merusak segalanya. Benar juga pesan dan nasihat para leluhur ini. Jika saya kaitkan dengan pembelajaran selama berada di kelas mengasuh inner child, rasanya memang klop. Bila kita sedang terpancing emosi akibat suasana sekitar yang tidak mendukung untuk bahagia, sebaiknya tahan diri dulu. Menepi dari keramaian sambil menata hati dan mengatur nafas agar bisa memberikan respon yang tepat. Tidak sekedar melampiaskan emosi yang sedang memuncak. Utamakan menciptakan kedamaian jiwa. kesampingkan keinginan untuk didengar atau diperhatikan. Kita harus mampu bersikap dewasa, kesampingkan egoisme diri. Sing waras ngalah. Jika kita sudah terbiasa untuk bersikap dan berbuat demikian, maka kebahagiaan akan tercipta. Bahagia yang bersumber dari kedamaian jiwa. Dengan demikian, kita akan menyadari kebenaran sebuah ungkapan bahwa bahagia itu kita sendiri yang menciptakan.
Demikianlah pembacaan karya dari Antologi Nobar kali ini. Supaya Anda lebih mengenal penulis yang lebih dekat lagi, berikut akan disampaikan profil singkatnya. Nama Nur Alfi Yuliati. Beliau adalah seorang ibu muda yang jatuh cinta pada dunia menulis. Baginya, menulis merupakan salah satu bentuk self-healing dan sebagai sarana mengasah kepekaan sosial. Alumnus Fakultas Psikologi Universitas Airlangga ini telah mengikuti beberapa event nulis bareng dengan tema parenting, self-development, dan traveling. Buku antologi My Happiness ini merupakan karya kelima penulis bersama Nubaru Media. Penulis berharap karya ini bisa memberikan pencerahan dan kebahagiaan untuk para pembaca. Penulis bisa dihubungi melalui akun media sosial Facebook Emak Milenial, Instagram @emakmilenial, atau pada podcast di Spotify Nayana Voice. Terima kasih sudah menyimak. Nantikan episode selanjutnya dari Nubar Nulis Barang Rumedia. Terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.